አብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ 500 ተመዛበልቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይረኸብናን ክብሉ ቀረቲኦም ገሊፆም። ክልል ኣምሓራ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ንምውሳድ መጓዓዝያ እንተቐረበሎም እውን ንሳቶም ግን ንምኻድ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ልዕሊና ብዝተፈጸመ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ሃፍትና ንብረትናን መረበትናን ራሕርሕና ሓዲምና ይብሉ 500 ዝኾኑ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሼ ወረዳ ያሶ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ። ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ግፍዒ ብናይቲ ወረዳ ሰበስልጣን እዩ ይብሉ። ሓንቲ በዓል ቤታ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትላ እውን ትዛረብ። እናስዓቡ ቀቲሎምናን ኣቕሲሎምናን ይብል መንእሰይ ብርሃኑ ጌታቸው።
እዚ ያለው ሕብረተሰብ 15 ሄክታር ነው ያመረተ። እኛ ገበሬዎች ነው ይሁን ያለው፣ ነጋዴም አለ፣ ባለሀብትም አለ፣ ብዙ ነው ያለው እዛ ውስጥ።
ንሱ እዚ ህብረተሰብ 10-15 ሄክታር አምሪቱ እዩ። ንሕና ሓረስቶትና ነጋዶን ባለሀብትን እውን አለው። ነጋዶን ሰብ ሀብትን ንብረቶም ተዘሪፉ 8 መስከረም ዕግርግር ጀሚሩ 16 መስከረም 2 አባላት መምሕዳር ቤንሻንጉል ተቃሲሎም ብዝብል መቅታል ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ጠጠዋ ይበለን ይዝበለ። እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ክልተ ቦታ ኣዒቦም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከም ዘይግበረሎምን ይዛረቡ። ኣደ ክልተ ቆልዑ ስንታዩ ጋሻው ኣብ ማይዳ ተሰጢሕና ንውዕል ትብል።
ናብዚ በረንዳራ ነው ወድቀን ምንገባባ 3 ሰዓት ነው ምንወጣ ብ11 ሰዓት ነው። ልጆችን ሰው ሁሉም ሰው በበሽታ ነው ተበክሎ ያለ።
ንሳ ኣብ በረንዳ ወዲቕና ኢና ንውዕል። ምሸት ሰዓት 3 ኣቲና ሰዓት 11 ንግሆ ንወፅእ ኩሉ ሰብ ብሕማም ተለኺፉሎ። ንሕና መንግስቲ ክቕበለና እዩ ሃገርና እዩ ኢልና መፂና፣ ግን ተቐባልነት የብልናን እያ ዝበለት። ካብቶም ተመዛበልቲ ጥኑሳት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን ከምኡ እውን ብጥይት ዝቆሰሉን ይርከብዎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ፕሮግራም ውሕስነት ምግብን ዳይረክቶሬት ዳይረክተር ቅድመ መጠንቀቕታን ምላሽን ኣቶ ጀንበሩ ደሴ ከም ዝበሉ፣
ወደ ኣከባቢያችሁ ሂዱና የዕለት ምግብ ድጋፍ እናቀርባለን እኛ ለእያንዳንዱ ሰው ብወር 15 ኪሎ ግራም ስንዴ እናቀርባለን። ይሄ
ናብ ከባቢኹም ክዱ እሞ ሓገዝ ዕለታዊ ምግቢ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልናዮም። ንሕድሕድ ሰብ ንወርሒ 15 ኪሎ ግራም ስርናይ ነቕርብ ኢና። እዚ ዘይከኣክል ይኽእል እዩ፣ ግን ብደረጃ ሃገር ዝወፀ መዐቀኒ እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ተመዛበልቲ ግን ነዚ ኣይንቕበልን ኢሎም ይብሉ ኣቶ ጀንበሬ። ካብዚ ሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ልዕሊ 29,000 ተመዛበልቲ ይርከቡ።